știința în cuvinte potrivite la Radio România Cultural.
Astăzi este o zi tristă pentru noi, cei puțini care realizăm de ani de zile emisiuni de știință. Prietena noastră, Claudia Laszlo, ne-a părăsit. Am împărțit cu ea peste 20 de ani bucurii, tristeți, succese, eșecuri. Era un om vesel, un om optimist, a înfruntat cu curaj boala, a fost o profesionistă desăvârșită. Un om care merită tot respectul nostru și care ne era drag.
Da, noi nu ne-am fi dorit să facem emisiunea de astăzi așa cum o să o facem, dar pentru că, într-adevăr, Claudia a fost un profesionist desăvârșit, pentru că a avut foarte mulți ascultători care au îndrăgit-o, pentru că a colaborat cu foarte multe lume din zona medicală, oameni de o deosebită valoare care de asemenea au îndrăgit-o, și pentru că, profesional vorbind, după noi, asta rămâne.
Ne-am gândit să-i dedicăm această emisiune.
Do
Era nu numai medicul dumneavoastră, era și doctorul nostru, care ne ajuta să trecem peste suferințe reale sau închipuite, care ne dădea întotdeauna sfaturi înțelepte, care găsea totdeauna cuvintele frumoase, cuvintele care fac bine.
Da, Claudia a fost cea care a realizat pentru foarte mulți ani sfatul medicului.
Exact.
A vorbit cu foarte multă lume, pe oameni foarte, foarte valoroși. Mă rog, ne-am gândit cât am putut să ne gândim astăzi că nu strică un sfat al medicului și ne-am gândit să ne o reamintim, să o reascultăm pe Claudia Laslo vorbind despre un subiect
de sezon.
Cumva de sezon.
Așadar, un sfat medical despre gripă.
Sezonul rece vine nu numai cu bucuria sărbătorilor, a vacanțelor, a zăpezii, ci și cu neplăcerea răcelilor. Printre acestea se numără și gripa, care apare atât în epidemii cât și în îmbolnăviri sporadice. Gripa a devenit cunoscută prin complicațiile ei de temut, cantonate în special la nivel pulmonar, și mă refer aici la pneumonii și bronșite trenante. Chiar și necomplicată, gripa pune la grea încercare rezistența organismului. Ea apare chiar și la o zi după contactul infectant și determină febră, frisoane, dureri musculare, curgerea nasului, strănut, tuse, răgușeală. Cum putem preîntâmpina aceste neplăceri aduse de gripă? Iată ce sfaturi primim de la domnul conferențiar dr. Corneliu Zeana.
În primul rând, evităm contactul cu persoanele bolnave. 2. Spălatul mâinilor. Foarte important, pentru că de regulă transmiterea gripei se face prin introducerea degetului infectat în nas sau în gură, iar mâna se infectează prin contactul direct cu o persoană bolnavă cu care dăm mâna, de pildă, sau indirect, bara de la tramvai sau alte obiecte. Un bun mijloc de prevenire a gripei este vaccinul antigripal. Este injectabil. Foarte rar dă o ușoară reacție inflamatorie la locul injectării. Alte complicații sunt excepționale, rarisime. Vaccinarea nu are niciun efect după ce boala s-a declanșat sau în scurta perioadă de incubație. Dacă a apărut gripa, este bine să rămânem în casă o zi, două, trei, tratându-ne cu ceaiuri calde, siropuri de tuse, doze mai mari de vitamina C, important, băi fierbinți la picioare. Englezii recomandă și un vin fiert sau un grog, recomandă ei, fierbinte, la noi o țuică fiartă. Pe deosebire de britanici, medicii români sunt mai reținuți în materie de alcool, în ciuda expresiei populare care îl încurajează. Antibioticele nu au niciun efect asupra virusului gripal. Dacă începând cu ziua a treia de boală, după o perioadă de ameliorare, febra urcă din nou și apar alte semne de boală, consultați medicul. Este probabil că a apărut o pneumonie microbiană, boală în care antibioticul este de data aceasta foarte util. Din punctul de vedere al imunologului, administrarea de antifebrile și așa zise antigripale, care se comercializează sub diferite denumiri, din punctul nostru de vedere, nu sunt recomandabile. Este drept că acestea reduc febra, dar prelungesc durata bolii. Febra este un mijloc natural prin care organismul își mobilizează sistemele de apărare antiinfecțioasă, anticorpii și leucocitele. Nu folosiți astfel de medicamente care au și alte riscuri. De pildă, algocalminul este absolut interzis în gripă. De ce? Pentru că gripa are între semnele ei o leucopenie, adică o scădere a numărului de globule albe, iar algocalminul are ca efect secundar posibil, nu la toată lumea, sigur, o reducere drastică a leucocitelor, uneori până la dispariția lor din sânge, motiv pentru care comercializarea metamizolului, numele științific, a fost interzisă în numeroase țări, în special în țările nordice. Ceaiurile calde trebuie băute din abundență, deoarece transpirația e benefică și, în plus, favorizează expectorația. În schimb, sauna uscată nu face bine, deoarece agravează suferința mucoaselor respiratorii și așa lezate de gripă. Sauna poate fi utilă numai în rinitele provocate de rinovirusuri, nu în gripă. Deci numai în prinderea nasului, deoarece aceste virusuri, rinovirusurile, mor chiar și la 37 de grade, de aceea ele se înmulțesc numai la nivelul mucoasei nazale, unde temperatura este mult mai scăzută decât în restul organismului.
Someone told me that I want more, that I feel half empty, ripped and torn. They say there'll be plenty other hands to hold. Now I wish they told me long ago. Ooh, I don't want this to break you. Ooh, but I've got no one else to talk to. I don't know if you mean everything to me. And I wonder, can I give you what you need? Don't want to find I've lost it all. Too scared to have no one to call. So can we just pretend that we're not falling into the deep end? You've gone quiet, you don't cool, and nothing's funny anymore. And I'll keep trying to help you heal. I'll stop you crying and dry your tears. Ooh, I don't want this to break you. Ooh, but I've got no one else to talk to. I don't know if you mean everything to me. And I wonder, can I give you what you need? Don't want to find I've lost it all. Too scared to have no one to call. So can we just pretend? Ooh, how do we mend? Ooh, I didn't choose to depend on you. It's out of our hands. Maybe it will work out in the end. I don't know if you mean everything to me. And I wonder, can I give you what you need? Don't want to find I've lost it all. Too scared to have no one to call. So can we just pretend? Don't know if you mean everything to me.
Hipertensiunea arterială este cea mai frecventă dintre bolile aparatului cardiovascular și este numită drept o afecțiune simplă. Totuși, să nu uităm că în timp hipertensiunea arterială poate pune la risc viața omului. Valorile considerate normale ale tensiunii arteriale sunt până la 140/90 mm coloană de mercur. Orice măsurătoare a tensiunii arteriale care înregistrează valori egale sau mai mari de 140/90 mm coloană de mercur ar trebui să fie semnalul prezentării noastre la medicul de familie. Astăzi există medicamente foarte eficiente pentru tratarea acestei afecțiuni, dar este bine de știut că hipertensiunea arterială are caracteristici individuale. Aceasta înseamnă că și tratamentul va fi unul personalizat. În afară de medicamente, stilul de viață poate să influențeze valorile tensiunii arteriale. De aceea, astăzi, domnul conferențiar universitar dr. Corneliu Zeana, medic primar cardiolog, se va referi la câteva măsuri de ordin general pe care trebuie să le aveți în vedere atunci când tensiunea dumneavoastră arterială este crescută. Să-l ascultăm.
Hipertensiunea arterială este o afecțiune deosebit de frecventă, peste un sfert din populație. Dar, dincolo de vârsta de 65 de ani, majoritatea oamenilor sunt hipertensivi. Din fericire, hipertensiunea este controlabilă. Se tratează bine. Avem o gamă largă de medicamente eficiente, dar nu e nevoie numai de medicamente. Un hipertensiv trebuie să știe chiar foarte bine câteva lucruri esențiale. Deși se simte perfect sănătos, mai devreme sau mai târziu vor apărea complicații. un accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă, infarct miocardic și altele. Toate astea fac ca viața unui hipertensiv să fie categoric mai scurtă cu ani buni față de un normotensiv. Tratamentul și măsurile generale antihipertensive împiedică apariția acestor complicații, lungește viața. Este necesar ca hipertensivul să adere la tratament și să-l continue fără întrerupere, să-și controleze periodic valorile tensiunii arteriale. Se poate prezenta la medic, o poate face și singur cu aparatele de care dispunem astăzi. În afară de medicamente, se impun câteva reguli. 1. Să reducă consumul de sare, adică fără solniță la masă, să evite alimentele foarte sărate, să pună mai puține sare la gătit. 2. Dacă este supraponderal, să facă eforturi pentru reducerea greutății. Foarte important. Fiecare kilogram pierdut, duce la o scădere cu circa 2 mm a tensiunii arteriale. Să încline balanța spre o alimentație dominant vegetariană, cu mai puțină carne și preparate de carne. 4. Să nu fumeze. Recomandare insistentă. 5. Să evite sedentarismul. Mai puțin timp petrecut în fața televizorului, cât mai multă mișcare, îndeosebi sporturi ușoare, alergatul în notul, bicicleta. 6. Să evite stările de încordare nervoasă excesivă și să-și acorde perioade de relaxare prin educație și autoeducație, să-și tempereze accesele de mânie, să nu și le îngăduie. 7. Să asculte muzică bună, muzica tradițională, muzica populară, muzica cultă, muzica simfonică. Pe scurt, muzica îi produce o stare de bine și de relaxare. Există diferite feluri de muzică, însă muzica de calitate, cea cultă, cu armonie deosebită, face bine nu numai omului, ci și altor viețuitoare. De pildă, plantele cresc mai rapid dacă ascultă, așa cu ghilimele de rigoare, o anumită muzică. Animalele de asemenea. Apoi, ultimul punct, și n-ar fi ultimul, dar trebuie să încheiem, să citească literatură bună, să citească romanele bune, poezie și, nu în ultimul rând, literatura umoristică. Pentru un hipertensiv trebuie să cultive umorul. Umorul aduce o oarecare detașare, o relaxare, o stare de bine, tensiunea scade. Invers, enervarea, mânia, supărarea, încruntarea, conflictul aduc crize hipertensive.
Claudia Laslo, care l-a avut ca interlocutor pe domnul conferențiar universitar dr. Corneliu Zeana.
O emisiune pe care Claudia a făcut-o timp de foarte mulți ani și la care a ținut foarte mult și care s-a bucurat de prezența unor personalități de-a dreptul ale lumii medicale și nu numai. A fost Planeta Radio A Ști Pentru A Trăi.
Da, o emisiune care îmbina vorbirea pe înțelesul tuturor despre medicină cu prestanța și valoarea invitațiilor, astfel încât foarte mulți dintre ascultători, printre ei ne numărăm și noi, abia așteptam o nouă ediție a acestei emisiuni.
Ne-am gândit să vă aducem în atenție astăzi una dintre aceste emisiuni realizate de colega noastră Claudia Laslo.
A ști pentru a trăi.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, vă spune Claudia Laslo. Voi începe cu câteva întrebări pe care le împărtășim cu toții. Cine suntem, de unde venim și unde ne ducem? De ce am venit pe acest pământ? Întrebările acestea devin mai interesante atunci când și le pun chiar oamenii de știință. Pentru că apar la un moment dat răspunsuri care pun într-o lumină nouă ființa umană, o redefinesc altfel decât am învățat pe băncile școlii. Este și cazul invitatului nostru de astăzi, care și-a construit un renume în cercetare și clinică, în domeniul neurologiei și al psihiatriei, dar și în domeniul scrisului. Cărțile domniei sale, începând cu Inteligența materiei și încheiind deocamdată cu Mintea de dincolo, ne readuc aminte de întrebările existențiale. În plus, ne oferă noi piste de căutare și introspecție. În primul rând, am bucuria, onoarea să îl salut pe domnul general, profesor dr. Dumitru Constantin Dulcan. O mare bucurie, domnule profesor, că sunteți aici alături de noi. Bine ați venit!
Sărmâna, bine v-am găsit! Este la fel aceeași bucurie și pentru mine să fiu încă o dată cu dumneavoastră, pentru că nu-i prima oară când sunt în studioul dumneavoastră.
Ați scris câteva cărți care sunt convinsă că au zdruncinat așa multe minți, multe suflete chiar.
Da.
Și aceasta ultimă, Mintea de dincolo, iată, vine în continuarea lor și sigur aș vrea ca să ne spuneți de ce ați scris-o, ce face diferența sau ce aduce în plus această carte.
Mai întâi o scurtă replică. N-am voie să zdruncim pe nimeni. Am voie doar să spun adevărul care mie mi se părea în diversele etape de cunoaștere că este acela pe care acea clipă îl pot spune. Și am, din generozitate, absolut din generozitate pentru semenii mei, am spus să le spun și lor nimic mai mult. Dar n-am impus nimănui adevărurile mele, ci pur și simplu, iată ce cred eu în clipa de față.
Eu spun zdruncinat în sensul bun al cuvântului și totuși rămân la acest termen pentru că dumneavoastră veniți cu niște argumente științifice care nu pot fi demontate foarte ușor și care până la urmă vin să susțină niște gânduri, niște idei pe care nu le-am exprimat poate sau nu am știut să le exprimăm în sensul acesta.
Da, e adevărat. În tot ce am scris, am venit din unghiul științei. Am avut multe discuții, de pildă, cu cei care sunt în domeniul teologiei, cu preoți, cu multe persoane, mulți slujbași ai religiei noastre ortodoxe, care chiar mă întrebau că, uite, noi vedem puțin altfel lucrurile. Și atunci spuneam, uite, eu nu scriu o carte să vă convinc pe dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți convinși de existența lui Dumnezeu. Și deci cartea mea nu se adresează dumneavoastră neapărat să vă convinc, dar cei care sunt în domeniul de activitate intelectuală, nu toți sunt convinși, mai ales că eram într-un moment în care, știți foarte bine, era o presiune ideologică ateie pe care...
În anii 70-80, când ați...
Da, nu mai cazul să o discutăm. Deci, eu mai mult pentru ei scriu și vin cu argumente științifice să încerc să-i conving și pe ei, ceea ce este o mare diferență între cum scrieți dumneavoastră și cum scriu eu.
Da, spuneam ce aduce nou această carte.
Da. De ce am scris această carte? Este important de știut. În primul rând, pentru că am fost teribil de impresionat în 1976-77, când a apărut și la noi, nu cărțile, că nu au fost aduse atunci, ci erau imprimate pe discuri, acea carte a lui Raymond Moody, Life After Life, Viața după viață, care a produs o extraordinară revoluție în gândire, să spunem, deși el descria niște experiențe ale morții clinice despre care avem informații încă de la Platon, deci la cel puțin 2400 de ani. Există Cartea morților tibetani, Cartea morților egipteni, în Evul Mediu, există de asemenea. Dar erau informații sporadice care apăreau în lume, nu sistematic. Începând cu cartea lui Moody, se declanșează pur și simplu o presiune, dacă vreți, o presiune publică pe domeniul ăsta, scriindu-se foarte mulți. Dar ceea ce este interesant, că s-au ocupat medici, profesori universitari, sociologi, filozofi, mai ales cardiologi. De ce? Pentru că în chirurgie cardiacă se produceau cele mai multe stopuri cardiorespiratorii și erau și posibilitatea de a găsi cei mai mulți pacienți care au avut astfel de trăiri, de experiențe ale morții clinice.
Deci a fost ca o cercetare, până la urmă, pe această tema morții clinice.
Sigur, au făcut oncologi. Deci toate cărțile care s-au scris din 75 încoace sunt scrise numai de oameni cu o activitate științifică, cu cercetare științifică. Și le-am citat foarte exact acolo. Asta și... este un lucru extrem de important, pentru că...
Dar ce v-a impresionat la această...
Pentru că niște elemente pe care noi până atunci nu le cunoscusem. Era descrisă lumea de dincolo într-o manieră în care nimeni până atunci nu vorbise în acel mod despre ea. Cărțile care s-au publicat pe tema asta, de pildă, să vorbesc dincolo de noi, de universități în care se învață fizică cuantică, științe, de psihologie, de medicină, psihoterapie, de chiar de instituții spitalicești. Adică, până la urmă, dincolo pare să fie organizată lumea ca și aici. Mai mult, lumea de acolo ne precede și pare să că ceea ce este la noi, de fapt, este ceea ce mai întâi a fost acolo, ceea ce e un lucru extraordinar interesant. Au fost argumente pro și contra, s-a declanșat, vă dați seama, o întreagă epidemie de cercetări, mulți au respins, au fost chirurgi care au vrut pur și simplu să demonstreze lui Moody că este aberant, că totul este fals. Deci eu sunt chirurg de atâția ani și n-am găsit un singur caz și mi-adun 150 de cazuri să pun și o carte. Ei bine, în momentul în care s-a apucat să adune, constată că lucrurile sunt așa și nu numai că nu-l infirmă, ci îl confirmă.
Dar dumneavoastră, până la urmă, de ce ați fost atras de această zonă? Pentru că, practic, noi am fost învățați că nu există lumea de dincolo.
Explic până la capăt. Bun, citind toate aceste lucruri, este firesc să-mi fi pus și eu întrebări. Am analizat argumentele pro, am analizat argumentele contra și am sesizat că argumentele care sunt contra idei de experiență a morții clinice sunt foarte firave și nu rezistă. Dacă vreți, le analizăm, le discutăm. Bun. Și atunci m-am pus întrebarea. Bun. Dacă așa stau lucrurile cum sunt descrise în cărțile acestor autori, ce este de învățat pentru noi cei de aici? Ce semnificație? Are vreo semnificație faptul că acolo se întâmplă asta și asta și asta? Pentru noi cei de aici? Putem să învățăm din asta ceva? Și iată de la ce considerente am plecat. De ce am scris această carte? Că asta a fost întrebarea noastră.
Și până la urmă, lecția care este, după părerea dumneavoastră?
N-am terminat explicația, dacă îmi permiteți, spun. Modi face o observație în prima lui carte de extraordinară importanță și peste care nu poți să treci ușor. El spune, în 1971, o femeie din America, evident unde e și el american, are o experiență a morții clinice în urma unei complicații abdominale. Ajunge după tot ritualul în acel teritoriu numit de dincolo și este trimisă înapoi și spune, du-te înapoi, nu ți-a terminat misiunea, mai e încă de trăit și va veni un doctor să stea de vorbă cu tine, să-i povestești ce ți s-a întâmplat, iată imaginea lui și iată numele lui, 71, numele este 75, cu ocazia unui sărbători în care mergeau cu colindul. El se mută în orașul respectiv unde era această doamnă. Soția lui pleacă, cum face și la noi, cu doi băieți la colind și se duce la această vecină, care nu cunoștea și spune, sunt doamna Moody, mi-am mutat de curând aici. Ea spune, Moody? Și mai cum, ce face soțul meu? Păi zice, este la medicină, vrea să vorbesc cu dânsul. Ei bine, în 1975, când el era student în medicină de medicină, trec deci 4 ani de când ea îi se spune că acest om va sta de vorbă cu ea să scrie despre experiența morții clinice. Și atunci prima mea întrebare a fost, dacă acolo sus, deja cu 4 ani de zile înainte, era hotărât cine să scrie și ce să scrie, prin ceea ce îi spune acestei doamne, înseamnă că asta are un rost, un sens. Nu este o simplă poveste, așa ne placă, nu, vai ce frumos e pe acolo, sunt grădin cu păsărele care cântă și flori frumoase, ci înseamnă că are o rațiune, un sens. Care este sensul lucrurilor? Este asta un mesaj? Și studiind ce se întâmplă din anii 70, constat că în anii 70 se creează prima societate de psihologie transpersonală, ale cărei concluzii confirmă în mare parte exact ce spune experienței morții clinice. După 70, 80, 90, principiile fizicii cuantice încep să intre în uz public de unde până atunci fusese strict reținute, deci concluziile fizicii cuantice se trag în 1927 la Copenhaga. Heisenberg le citește. Ei bine, ele devin un plic mai târziu pentru că Niels Bohr scrisese pe ușa lui interzis pentru filozofi. De ce? Pentru că concluziile fizicii cuantice bulversează întreaga noastră cunoaștere. Sapofalie. O fare adâncă între cunoașterea noastră logică, 1 cu 1 egal 2, și între cunoașterea de dincolo, polilogică, adică logica formală, A egal numai cu A, deci o entitate nu poate să fie egală decât cu ea, nu mai funcționează în fizica cuantică. Acolo este un continuu spațiu-timp, sunt cu totul alte valențe ale lumii de acolo. Și dintr-o dată lor le-a fost foarte teamă că în clipa în care devin bun public concluziile fizicii cuantice, întreaga noastră cunoaștere este bulversată și ceea ce este exact ce s-a și întâmplat.
Deci, asta ce înseamnă că începe o eră din 70 parte, că a început o eră de reformare a omului, nu?
Nu.
A gândirii?
Nu. Sunt, lucrurile stau cu totul altfel. Deci eu disting, venind în același timp, cel puțin încă patru surse, eu îl numesc un mănunchi cognitiv, cel puțin încă patru surse care vin să confirme experiențele morții clinice și care toate au o singură finalitate. Să ne spună că există, dincolo de universul fizic în care au trăit de mii de ani și în care toate reperele noastre sunt orientate numai în funcție de aceste repere ale universului fizic, există un univers spiritual. Există o altă lume care reprezintă partea a doua adevărului. Deci adevărul despre noi nu este numai acel fizic, nu este numai acela care ne spune că noi trăim într-un univers fizic, trăim și într-un univers spiritual. Ăsta e adevărul complet despre noi. Deci toată cultura noastră și civilizația s-a bazat numai pe universul fizic. Cea de-a doua jumătate a adevărului a fost ignorată. Și în toată vin experiențe morții clinice să spună, iată, Dumnezeu există, iată ce se întâmplă acolo, iată toate aceste elemente după care este orientat universul spiritual, iată vi le spun acei oameni care s-au întors de acolo. Și vin și le confirmă fizica cuantică, vin și o serie de elemente din psihologia transpersonală, vin și le confirmă lucru extraordinar de important, experiențele extracorporale ale unor oameni care nu mai intră în moarte clinică, pentru că unul din contraargumentele care se aduc experiențe morții clinice este acesta. Dom'le, oamenii ia examinați, creierul lor nu mai funcționa,
sunt sub efectul halucinații,
sunt halucinații, sunt anestezia și toate lucrurile astea le-au dus pe... Ori, dacă ar fi halucinație, unu, nu toate experiențele le-au oamenii care au fost anesteziați. Le-au avut și oamenii în stare de veghe, fără niciun
sau
fel de
parte clinică. Sau de meditație.
Absolut, în stare până de sănătate. Doi, le-au oameni care au capacitatea de a se extracorporaliza și de a călători în cosmos și care confirmă în tocmai ce spun experiențele morții clinice. 3. Indiferent de religie și indiferent de etnie, de zonă geografică de unde sunt, că copii sau adulți, toți spun același lucru. Deci din toate elementele povestite de oamenii care au trecut prin moartea clinică, se constituie, nu-i așa, un profil, un model general. Și se constată că acest model general este specific tuturor oamenilor. Băi, nu toți poți să aibă aceeași halucinație, niciodată. Al treilea, tot ce spun ei este legat de viața lor directă. Au o finalitate, au un conținut logic. Nu este ilogică, halucinația este ilogică, nu duce nicăieri.
Dar până la urmă aceste experiențe se aseamănă, au elemente comune? Toate
absolut,
aceste...
Tom, asta este, că elemente comune. Deci s-a constituit un tipar comun al tuturor experiențelor, indiferent că sunt copii care, evident, dați-vă seama, copiii n-au cultura adultului. Ei nu pot să vorbească din informații pe care le-au acumulat în timp și încep să le repete din memorie. Ci pur și simplu sunt elemente care înseamnă că au altă sursă și sursa e una singură.
Și asta ce înseamnă? Că acasă este în altă parte? Este...
Acasă e în altă parte. Noi suntem aici trecători, suntem în simple excursii.
Dar de ce totuși trebuie să venim aici? De ce nu putem vedem lumea de
pentru
dincolo?
Pentru că, este o întrebare firească, logică, pentru că acolo este cunoașterea teoretică și numai transcenderea prin materie dă experiența completă. Aici experimentăm ceea ce învățăm acolo. Am o expresie. Și dincolo și aici mereu este superb, frumos, parfumat, dar mai aici îl putem gusta. Ca să mă refer numai la măr.
Da, mă gândeam că sunt și experiențe destul de neplăcute aici pe pământ. Sunt oameni care au o viață foarte grea. Mă gândeam care ar fi diferența, pentru că spuneați că acolo este acasă și că există un destin, există până la urmă un pattern, nu? Pe baza căruia noi ne trăim această viață pe pământ, nu?
Da, modele.
Aceste modele, exact. De ce până la urmă nu avem aceeași viață sau aceleași experiențe aici? Sunt oameni care suferă, sunt oameni care se simt bine, sunt unii bogați, unii săraci.
Pentru că eu cred foarte tare ce spune Biblia, că a fost o epocă adamică, în momentul în care omului s-a dat conștiința, capacitatea de a reflecta despre sine, orice ni se dă are și, orice munte are un avers, o pantă, nu?
Da.
O față și un retrovers, ca orice monedă. Așa și conștiința. În momentul în care omul are conștiința de sine și poate să raționeze, să vadă lumea, are și curiozitatea de a explora. Și atunci se pare că s-a produs o eroare. Acea legendă cu mărul, cu Eva, evident, eu văd ca fiind pur simbolică, dar se pare că a existat un moment de genul ăsta în care omul, prin curiozitatea lui, a depășit ceea ce i se dăduse ca misiune și atunci s-a dat liber arbitru. Bine, liber arbitru, care este într-o marge după opinia mea extrem de mică, probabil 25-30%, citeam în studii de psihologie, este în același timp partea și bună și rea lucrurilor. Partea rea este că nu ai o libertate completă. Dar partea bună este că dacă nu aveam liber arbitru să acționăm prin încercare, eroare, succes, noi am fi rămas probabil încă în grote. Dar asta ne-a permis să creăm o civilizație, să ne schimbăm condiția, să ne schimbăm condiția din grotă, din copaci, din scorburi, să ajungem la confortul căminului modern. E bine, în acest moment al alegerii, al liber arbitru, când noi pledăm pentru bine sau pentru mai puțin bine, atunci noi creăm o serie întreagă, ne acumulăm o serie întreagă de energie negative. Ori, după opinia mea, universul are o rare de dezechilibre și ele trebuie să fie echilibrate în permanență. Acele lecții dure, care se spune că ni se dau tocmai ca să învățăm, sunt momentele în care noi ne acumulăm, ne echilibrăm aceste energii. Deci lucrurile acestea apar, se pare, nu de acum, ci vin cu mult în urma vremurilor. Alții explică prin ideea reîncarnării, pe care evident că biserica noastră nu este de acord cu ea. Sunt totuși unele boli care nu pot fi explicate altfel decât din alte existențe, situate în alt timp istoric. Sigur, dacă găsim o altă explicație, este perfectă. Suntem încă în momentul întrebărilor. Sunt ipoteze, poftim. Hai să luăm asta ca o ipoteză, nu ca o demonstrație. Avem argumente care o poate susține, după cum sunt și argumente care sunt contrarii. Timpul va deveni una sau alta. Nu mă declar nici într-un fel, pentru că nu vreau să fiu în contradicție cu nimeni, ci pur și simplu, eu am deschis faptele, viitorul va decide.
Sigur că preocupările domnule profesor Dumitru Constantin Dulcan sunt extraordinar de intense, în special pe zona aceasta medicală, să spunem, a ființei umane. Ce este ființa umană, ce este boala și cum se poate produce vindecarea. Și aș vrea ca să începem mai întâi cu omul. Cum ar trebui înțeleasă ființa umană, organismul uman? Pentru că una se învață la medicină, ființa umană ca fiind un conglomerat de celule, de miliarde de celule, care au inteligența lor, așa cum ați spus dumneavoastră. Dar toate aceste argumente științifice pe care le aduceți acum în această ultimă carte referitoare la moartea clinică definesc altfel ființa umană. Dincolo de inteligența celulară, se mai adaugă ceva.
Ne aduce un lucru extraordinar, experiența morții clinice, și slujbașii religiei creștine ar trebui să fie fericiți că iată sunt confirmați. Se confirmă faptul că noi suntem și materie substanță, că corpul nostru este format din materie, este o substanță fizică, dar în același timp este și un spirit, adică o materie non-fizică. Materia fizică este supusă gravitației, deci de asta mergem pe pământ, dar în același timp moartea demonstrează că există și un spirit care pleacă în acel teritoriu pe care îl numim noi dincolo.
Spiritul care
și experiența
unde
aceea nu mai este a corpului fizic, asta este discuția pe care se duce în laboratoarele științe și de către medicină. În momentul morții clinice, experiența nu mai a corpului fizic, nu mai este a creierului meu, ci este a conștiinței. Pentru că se pare, nu se pare, din asta rezultă, logic, că ceea ce experimentează în teritoriul de dincolo este conștiința mea. Dar creierul în acel moment, prin studiile care s-au făcut, demonstrează că el nu mai este funcțional.
Deci este ceva care rămâne viu, nu?
Exact.
Și care
asta înseamnă cunoaștere... că ceea ce biserica a numit suflet, noi putem să-i spunem spirit și se pare că, cel puțin așa rezultă, că spiritul, în momentul când se degajează din corp, poartă amprenta întregii noastre anatomii. Pur și simplu. Iată, sunteți medic ca și mine și știți că sunt amputații de mâini și picioare. Ei bine, spiritul le are complet. Ceea ce noi nu explicam fantomă, durerile membrului fantomă. Oameni care se trezeau cu piciorul ca amorsea noaptea și el picior nu mai era. Lucru extraordinar. Ei bine, acum știm că, de fapt, nu mai este partea lui fizică, dar partea spirituală, partea de energie non-fizică, nespusă gravitație. Ea există. Deci că noi avem o formă și această formă, iată, pleacă în teritoriul de dincolo. Dar avem și o conștiință, pentru că este cea care experimentează, care reține experiențele. Mai mult, se dovedește în timpul vieții, cu toții știm că pe măsură ce trecem în vârstă, neuronii noștri mai dispar și începem să uităm multe lucruri sau la cazul bolii Alzheimer, în care oamenii uită foarte multe lucruri. Ei bine, dincolo avem un film retrospectiv al vieții, este echivalentul așa zisei judecăți de apoi. Dincolo se dovedește că nu uităm nimic, nici cele mai mici amănunte. Asta este un argument care pledează pentru ideea că, de fapt, conștiința noastră este doar un câmp, care are în primire un creier. Creierul este receptorul ei și nu creierul produce conștiința, ci conștiința este cea care generează creierul nostru. Deci nu numai creierul. Asta înseamnă că spiritul care vine de dincolo, pur și simplu, vine cu toată informația noastră și ne construiește din materialul genetic al celor doi genitori, părinți. Deci este o demonstrație. M-ați întrebat ce părere aveți pe corp. Aflăm prima oară și pare să fie o demonstrație, cel puțin pentru mine, mi-este clar, că noi suntem și trup, și corp, și spirit, și conștiință. Ceea ce numim suflet, iată, există.
Așa. Deci trup, partea materială,
trup e partea fizică.
Spiritul care poate să fie conștiința.
Absolut.
Și
eu cred că este un spirit care conține conștiință, pentru că spuneam că pleacă cu mâini, cu picioare, cu tot. Nu cred că își dă dincolo cu picioarele.
Da.
Trebuie să fie un câmp al conștiinței, logic. Dar că forma asta a fost și fotografiată. Ați văzut că uneori a apărut și pe internet. S-au fotografiat pur și simplu. Imaginea omului care pleacă. Complet.
Da. Da,
ceea ce este un lucru extraordinar pentru noi.
Se numește aură, cea care...
Da, au mai multe...
Fotografiată.
Da, corp energetic, corp astral, o mie de...
Dar
termen,
corp care, așa cum spuneți dumneavoastră, totuși este sănătos cumva, adică funcționează foarte bine, indiferent dacă trupul...
Dincolo suntem complet sănătoși, nici o boală nu pleacă cu noi dincolo. Numai aici purtăm povara atâtor
boli. Înseamnă că există un
cazuri.
Dezechilibru, se produce un dezechilibru în momentul bolii între
sigur.
Partea aceasta astrală sau, mă rog, energetică.
Da. Asta au spus-o încă din vechime și chinezii, că toate bolile sunt dezechilibre energetice. Interesant e că Orientul și numai China aveau deja principii care anticipau fizica cuantică. Uimitor.
Adică?
Ei spuneau că ne naștem ca spirit, că materia este spirit condensat, energie condensată. Ideograma pentru ea este reprezintă exact o parte din abur, deci energia, și bobul de orez condens. Este extraordinar. Dar nu numai asta. Filozofia lor demonstrează că ceea ce, iată, ajungem să înțelegem prin aceste experiențe ale morții clinice, foarte multe lucruri erau deja cunoscute.
Bun, descoperim, înțeleg, lucruri care erau știute dinainte.
Bine, nu numai ei, nu citesc pe ei ca unica sursă. Religia a spus același lucru.
Da, să vreau să spun că există o informație pe care o redescoperim.
Da.
Ea a existat odată și...
Sigur că da.
Nu știu cum s-a pierdut.
Vreau să spun, prima concluzie care încep la carte este asta. Dumnezeu există. Și mai mult spun după aceea că o dispută de 400 de ani între religie și știință trebuie să se termine. Pentru că sunt argumente ferme care demonstrează că ceea ce numim Dumnezeu, această conștiință, în termenii pe care vehiculează științele, este o realitate.
Avantajul
absolută.
Acesta este că dumneavoastră veniți cu argumente pentru generația care poartă numele de Toma, care vor neapărat să pună
mai
și
mult,
degetul pe
toți vorbesc de ființa de lumină, ceea ce mi se pare extraordinar. Dați-vă seama ce coincidență atunci. Vorbește astrofizica de Big Bang, care fiind acest câmp de lumină, acest câmp de materie incandescentă la miliarde de grade de temperatură, care este o lumină în fond, nu?
Da, ca
începutul lumii. Vorbește Biblia despre lumină, despre ființa de lumină?
Cred că aici este vorba despre o altă lumină, pentru că mă gândesc și la lumina
sigur că
de la
e vorba învier. De vorba de o lumină vie, cu totul altceva, e o lumină de cu totul altă nuanță decât asta.
Altă structură, cred
altă
că.
Structură.
Altă structură.
Chiar
este.
Și lumina care apare la Ierusalim, unde eu am fost și am văzut-o, nu este o lumină fizică pe care o știm noi. Are altă culoare și în primele minte nu arde.
V-ați atins, da.
Înainte de a experimenta, că toți spuneau că, domnule, să dai că ia pe față, cineva a căzut luminarea pe un tricou pe care era și am avut teamă să nu ia foc imediat, dat-o la o parte, nici vorbă. Și pur și simplu, luai cu mâna și o dai pe față. Primele două minute nu arde, dar are alte culoare. Mai mult, am sezat că este pur și simplu non-fizică. Luați o lumânare și aduceți-o repede prin aia și veți vedea că flacăra rămâne în urmă, nu? Pentru că zidul de aer o lasă în urmă. Lumina aia se înfigea ca un corp solid. Pur și simplu, parcă nu exista zid de aer. Extraordinar. Și un alb, alb strălucitor și pur. Este exact ce vorbește și celălalt de sus. Ființa de lumină este, totul acolo este lumină, este un alb strălucitor, care însă nu orbește. Și este o lumină vie, pentru că această ființă, spun ei toți, te copleșește cu o iubire pe care niciodată pe pământ nu au cunoscut-o. Și atunci întrebarea, există sau nu este Dumnezeu? Ne mai contează cineva? Poate?
Nu, și să știți că acest răspuns categoric că da, există Dumnezeu, nu-l spun numai cei care au astfel de experiențe care sunt susținute științific, să spunem, dar sunt alții care au revelații, au niște
numai
trăiri.
Discutăm. Această carte aduce toate argumentele posibile pentru a demonstra că ceea ce spun oamenii ăia este văzută, există. Există acele energii care se generează în continuu. Cei care au făcut călătorii extracorporale spun că în universul nostru imediat sunt coloane întregi de lumină care constituie materialul din care lumea noastră este continuă. În permanență de acolo noi primim ceea ce numim, eu numesc energie matricială, Orientul îi spune o energie subtilă, religia noastră îi spune energie necreată. Asta este cea care în permanență vine și conștiința noastră construiește din noile forme. Asta este lumea, care este într-o permanență, într-o permanență facere și desfacere.
Da, este, așa cum o descrie dumneavoastră, este extrem de frumoasă și cred că dacă am putea să o vedem cu ochii...
Și de ce n-am credo? Nu ne plac lucrurile frumoase? Știți că la un moment dat spun în carte, s-ar putea ca să considerați tot ce am spus eu că este un baz. Dar oare n-avem nevoie de bazme frumoase?
Numai că avem nevoie, dar ele, iată, chiar există.
Dacă... Eu am dat voie cititorului, dacă nu-i place, să creadă că e un baz. Poftim, nu trebuie să ascultăm și bazme, copiii nu sunt încântați cu ele.
Ba, poate cred că ne-ar și ajuta. Ne-ar și ajuta.
În primul rând că tot ceea ce rezultă din această analiză duce la o concluzie extraordinară. Conduce la ideea că noi ne-am îndepărtat de divinitate, ne-am îndepărtat de planul divin în care toți suntem înscriși, de misiunea noastră și de sensul nostru și iată-ne în acest moment dificil de existență. Și că nu este altă cale decât spiritualizarea. Asta este calea. Este ceea ce eu termin, nu? Generalitatea Iisus. Eu sunt calea, adevărul și lumina. Dacă le-am fi urmat sau dacă le urmăm, avem șanse să ieșim din impasul în care ne aflăm. Dacă nu, este greu de crezut că putem merge mai departe. Asta e opinia mea. Și asta este mesajul cărții. Nu scriam altfel. Dacă această carte doar ar fi povestită așa frumos și dincolo, n-aveam niciun interes să o scriu. Dar cartea are un mesaj. Cartea demonstrează că s-a vrut din planul de sus să știm aceste lucruri. Că e nevoie să le știm, că e nevoie să ne schimbăm. Nevoie să schimbăm toate reperele. Asta spun experienței morții clinice. Pentru asta am scris. Eu n-am făcut decât să fiu mâna. N-am inventat nimic.
Pentru că acest principiu al liberului arbitru există, deci până la urmă decizia ne aparține nouă, înțeleg, nu? Aș vrea ca să revenim, domnule profesor, la această problemă a bolilor și a vindecărilor, a tratamentelor, de ce nu? Cum ar putea să schimbe această viziune, această stare de lucruri, să spunem, actul vindecării, actul terapeutic, actul medical?
Dumneavoastră, doamna doctor, știți că unii dintre cei care vedeau din alt plan, vedeau corpul lor care acționau medici, au văzut alții care îi ajutau? Sub formă de
alții
spirite?
Nevăzuți.
Nevăzuți? Mm-hmm. Știți asta?
Nu.
Dar în intervenții grele, intervenții foarte grele și care le reușeau operațiile.
Înseamnă că sunt îndreptățiți medicii care își fac rugăciuni înainte de a intra în sala de operație, cum era și Sfântul
M-ați
Luca.
M-ați întrebat la ce ar servi. Există vindecări prin religie?
Da.
Părintele Arsenie Boca, care ați amintit, vindeca oameni?
Sigur că
Iisus
da.
Vindecă oameni? Sfântul Nectare vindecă oameni? Citiți toate cărțile astea și vedeți câți oameni s-au vindecat prin rugăciune. Numai... Ați citit într-un număr anterior de o doctoriță oncolog care lucrează la spitalul Villejuif din Franța. Cum povestește de o femeie cu leucemie acută, 3 luni în comă și în clipa în care vreau să o debranșeze de la aparate, pentru că ce să mai sper dacă 3 luni nu și-a revenit, soțul îi roagă, insiste, nu astăzi, faceți asta mâine. Surprinda, de ce nu azi și mâine? Care diferență între azi și mâine?
Da.
Și omul în cer din urmă spune, astăzi s-au dus la Lourdes fiica, ginere și copiii și, mă rog, rudele multe ori să se roage pentru ea. Poate de Dumnezeu. Pentru un medic că-i azi, că-i mâine. N-are niciun fel de relevanță, nu? Ei bine, a doua zi femeia s-a trezit și este bine, mersi. Scrie un oncolog. Un oncolog. Nu un necunoscător ale medicinei.
Dar știți câți oameni sunt și doresc și ar vrea să poată să acceadă la acest
asta
tip
spune că
de vindecare?
Avem medicină, dar avem și spirit și suflet. Că există medic, dar există și Dumnezeu. Că a face apel în rugăciune, mai mult. S-a demonstrat că o rugăciune, și asta știu și că Părintele Arsenie făcea deseori, Dom'le, asta e o boală grea, să se roage tot neamul tău, tot ai tăi, că rugăciunea colectivă generează un câmp vindecător. Știți experiențe care s-au făcut la Harvard pe bolnavi cu grupuri de rugăciune care s-au rugat pentru vindecarea bolii unui grup de martori și altul i-am tratat cu aceleași medicamente? S-a demonstrat că grupul la care a fost supus rugăciune s-a vindecat de 2 ori mai repede și cu medicație mult mai puțină. Și atunci s-au făcut grupuri de rugăciune pe lângă unele spitale.
Dar de ce
este asta o aplicabilitate a spiritualității în medicină? Este asta o negare a lui Dumnezeu? Eu credeam că e invers. Poate să ne preșteze mie cineva că am scris o carte atee?
A, nu, nu, nici vorbă de așa ceva. Poate că vă reproșează foști colegi care nu sunt convinși încă de existența acestui
Da, ei nu și-au asumat riscul, eu mi l-am asumat și înainte și acum. Dar eu cred în Dumnezeu și de vreme ce există, înseamnă că și Dumnezeu există. Mare îngrijă.
Și cred că sunteți mai fericiți decât confrații dumneavoastră care nu vă sprijină. De fapt, am și spus că este un act de curaj, pentru că dumneavoastră ați ajuns la un anumit nivel pe scara aceasta științifică a profesiei dumneavoastră și mulți care ajung la astfel de nivele nu recunosc partea aceasta de dincolo, care până la urmă...
Doamna doctor, eu n-am stat pe stadioane, n-am stat în cârciu, eu am studiat. Atât mi-a plăcut mie, atât am putut să fac. Da. Și rezultatul este ăsta, sunt eu de vină? S-au dus alții pe stadioane, alții aici, fiecare avea misiunea asta. Misiunea mea a fost asta. Eu nu-i critic pe ei, dar atunci și ei pot să tac.
Revenind un pic la cartea aceasta, există în medicina modernă anumite lucruri de avangardă care, într-un fel, sunt aici pe tărâmul acesta între lumea de dincolo și lumea aceasta. Și mă refer aici la transplantul care se face sau la fecundația in vitro. Sunt niște manevre care, într-un fel, cochetează, să zicem, și cu lumea de aici și cu lumea de dincolo. Se ridică și niște probleme de etică aici. Dumneavoastră, cum le vedeți? De partea cui sunteți? E bine să se facă de partea științei, să se meargă mai departe?
Cu cred de că dacă un transplant trângește viața unui om cu un material pe care celălalt nu mai avea nicio șansă de viață decât să intre în putrefacție, amândouă sunt făcute de Dumnezeu. De ce ceea ce a făcut Dumnezeu ar fi rău pe să-l transplante în celălalt dacă e de viață?
Dar materialul acela vine singur, doar materialul, sau vine și ca partea
da,
corpului energetic?
Da, a spus o întrebare foarte serioasă. Se pare că, mai ales transplantul de cord, vine și cu o parte din spiritul celălalt.
Ceea, ce,
înseamnă că, ceea ce înseamnă că, iată, încă un argument pentru religie, fiecare celulă este împregnată cu spirit divin.
Dar de ce cordul special? Că v-ați referit
pentru
în special?
Pentru că se pare că sentimentele, afectivitatea, s-ar pare că pleacă mai întâi din cord și pe urmă ajung în creierul afectiv și sunt exprimate.
Deci emoțiile
deci,
acestea sunt mai importante?
Experiențele făcute arată că centrul afectivității ar sta de pildă în cord. Se și spune că conștiința, creierul reprezintă partea noastră cognitivă, iar partea divină ar fi cordul, inima.
Deci nu mai iubim cu creierul, iubim totuși cu inima.
Dintotdeauna.
Treaba lor, aceia care iubesc cu creierul.
Primii fiori ai dragostei nu i-a simțit în inimă, doamna doctor, că pe toți ne-a trecut.
Așa e, după aceea conștientizăm.
Pe toți ne-a bântuit, nu?
Așa e. Și referitor la fecundația in vitro, că și aici este un domeniu mai deosebit, crearea unei ființe din
sunt
două celule.
Sunt lucruri complicate care pun probleme de etică și nu cred că le-aș putea eu rezolva acum. Nu știi, dacă un om, o femeie vrea cu tot din adinsul să aibă un copil, poate că lucrul ăsta nu este rău, având în vedere că Dumnezeu vrea ca oamenii să se înmulțească, nu? Dar problemele care le implică, materialul genetic, știu eu dacă lucrul ăsta, trecând de la alte persoane, se înscrie sau nu într-o morală religioasă, cred că aici ar trebui să fie mai laxă morală. Dar nu judic eu lucrurile.
Toată această structurare a ființei umane și a universului în care suntem, cel puțin pentru mine, mi-a dat cumva o anumită putere, în sensul că am impresia că sunt un pic mai puternică. Îmi dau seama că noi, ca oameni, avem în ființa noastră niște puteri de care noi nu suntem conștienți. Și având în vedere faptul că avem un corp spiritual, nu, care este extrem de bine structurat, cred că prin acest corp putem noi să realizăm multe lucruri.
Doamna doctor, când în 76 sau 77, nu mă țin exact minte, am ascultat pe disc cartea lui Moody, a fost prima oară în care am spus, dacă mai aveam dubii că este Dumnezeu, acum am certitudini. Și din clipa aia nu mi-a fost frică nici o clipă, nici că Dumnezeu stă cu iadul și stă cu cazane, cu zmane, nimic din toate lucrurile astea. Am avut un sentiment că ceea ce se întâmplă nouă dincolo și aici este o uniune între spirit și materie de o asemenea frumusețe, că ceea ce numim Dumnezeu a putut să pună în noi atâta logică, atâta inteligență, atâta frumusețe, încât putem să spunem, Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut.
Da, a schimbat ceva totuși în activitatea noastră ca și medic la acel moment,
păi
această
cum să nu?
Experiență?
Păi cum să nu? Nu te limitezi numai la o examinare fizică. pătrunzi în sfera spiritualului totdeauna, acolo sunt cauzele. Supărările, necazurile, bolile, de acolo vin.
Eu țin minte când am fost pacientă, era în postul Paștelui și auzisem pe hol că tot personalul ținea post.
Da, da. Dar...
În frunte cu dumneavoastră.
Doamna doctor, i-am scris inteligența materiei această frază pe care sper că cineva o va relua odată. Religia a ținut loc de lege și știință în vremuri fără lege și fără știință. Teme-te de Dumnezeu, nu aveam justiția de acum. Lumea nu era organizată. Religia nu începe la anul zero. Religiile s-au născut odată cu omul. Doar nu să credem pe Mars că religia a inventat o clasă exploatatoare. Stupiditate. Omul în clipa când se naște, el deja are sentimentul existenței divinității. Acelui ceva despre. Știm asta din studiile de etnologie, de tot ce vreți. Este fără dubiu că lucrurile astea există.
Credeți că ne vom transforma în ființe noi, în oameni noi cu capacități deosebite în anii care vor urma? Pentru că deja acum sunt cazuri sporadice de telepatie, sunt oameni care studiază astfel de lucruri, de telechinezie. Chiar există această idee în filmele științifico-fantastice de teleportare, deși sunt anumiți sfinți părinți care făceau acest lucru.
În mod cert, opinia mea este asta și cartea asta o spune. Că, treptat, omul merge către spiritualizare din ce în ce mai mult. Uitați-vă că foarte mulți tineri se duc la biserică. Foarte mulți oameni se apropie de biserică.
Și au preocupări de genul acesta, sigur.
Și spuneam că biserica nu este ceea ce s-a spus în această exploatare ideologică stupidă. Biserica a fost în același timp o școală. Posturile te învață să fii sănătos, să-ți purifici organismul, să-i dai timp echipamentul enzimatice să se refacă. Carnea solicită foarte multe substanțe și foarte bine pentru a fi combustionată, pentru a ajunge la nivel de moleculă care să fie absorbită celulelor organismului. Deci biserica a fost, pentru momentele de început, dacă vezi, ca o carte în care a ținut, cum spuneam, loc și de lege și de învățătură, de știință. De altfel, preoții satului au fost întotdeauna considerați oameni înțelepți care au dat sfaturi de toate ordinele. Sunt în carte, citez acolo, un pastor în care i-a învățat pe oameni dintr-un munte unde a fost să-și construiască agricultură în munte, să-și construiască fabrici. Pur și simplu a schimbat fața lucrurilor.
Erau cei care citau.
Exact. Nu? Să schimbe fața lucrurilor. Ceea ce m-a terminat să cred că acel om le-a arătat ce este raiul pe pământ, nu i-a trimis numai dincolo să-l vadă. Că biserica are și această misiune. Sunt total de acord cu lucrurile astea. Mie nu mi se pare că este nimic în contradicție.
Și credeți că vom trăi acele, adică nu noi, dar că vor fi acele vremuri în care cert. Toți oamenii vor avea astfel de...
În mod cert. Am spus acolo că îl parafrazăm pe Malraux, care zicea că secolul 20 și unul va fi al, ori va fi al religiilor, nu. Eu spun, ori va fi al spiritualității, ori nu. Spiritualitatea nu înseamnă excluderea bisericii. Înseamnă numai apropierea celor două. Pentru că mie mi se pare că nu putem să facem, să spunem, tot ce trece de gardul ăsta, dincolo este păgân, nu este făcut de același Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu. Chiar dacă sunt religii diferite. Se spune că sunt religii diferite pentru că sunt niveluri de înțelegere diferite ale oamenilor și atunci s-a dat pe măsura lui. În comuna primitivă. Nu poți să vii cu toată filozofia teologică actuală, că ăla n-are cum să priceapă când nu știe nici carte. Trebuie să-i spui, explici un lucru mai simplu. De aceea ei vedeau o lume animată. Totul era spirite. Încă atâta putea el să vadă. Nu puteai să faci filozofie. Dar la un nivel cum este civilizația noastră, sigur că este cu totul alta modalitatea de a da oamenilor învățătura bisericii, capacitatea de înțelege, este cu totul alta. Părerea mea este că mergem spre un val de spiritualitate și este singurul salvator. Și Michel Iadio spune, întoarcerea la sacru este singura cale de salvare.
Știți că acum se investesc foarte mulți bani în studierea creierului, în studierea funcțiilor lui.
Da.
Care va fi rolul creierului în toată această evoluție spirituală a omului?
Ce am o părere mai puțin neurofiziologistă. Eu cred că ceea ce se va dezvolta în viitor va fi ADN-ul. Sunt studii care încearcă și se pare că și în partea au reușit să descifreze gramatica ADN-ului, adică să-i poți dicta, să-i poți spune într-o boală genetică, să poți să rearmonizezi informația genetică în așa fel încât omul să-și recunoască.
Adică poți să influențezi ADN-ul bolnav, da. Vorbindu-i?
Pentru că suportul conștiinței este ADN-ul. Eu cred că în viitor se crede că în plan energetic vor fi mai multe spirale la nivel de ADN, capacitatea noastră de interpretare, capacitatea noastră de magazinare, observați și noastră la tehnica actuală, la tot ce se știe în clipa de față, îți trebuie creier serios, nu este ușor să mai înmagazinezi toate aceste informații. Ori, cred că aici va fi evoluția. Și în cunoașterea, dar cât putem să cunoaștem la nivel de funcții, dar mai ales în suportul genetic al întregii noastre existențe. Gândiți-vă că ADN-ul este cel mai perfect ceas din univers. Se spune că avem mai multe celule decât stele în galaxia noastră. Fiecare celulă are de la 1000 la 10.000 de reacții pe secundă. Ia înmulțiți dumneavoastră 10.000 de reacții pe secundă cu miliardele de miliarde de celule, să zice cifre exponențiale obțineți. Ei bine, tot acest ansamblu de reacții biochimice este atât de perfect coordonat de către ADN, încât în clipa în care noi vorbim coerent, știm ce spunem, când mergem, când mâncăm, inima funcționează, creierul funcționează, plămânii funcționează, totul funcționează. Grație acestor reacții biochimice care se petrec perfect. Asta e ADN-ul. Asta e forța pe care... Asta e, dacă vreți...
E o informație, informație.
Exact. Asta este clu-ul care a plecat viața. ADN-ul este și în regnul vegetal și în regnul animal. Mai că fiecare specie are altfel așezată informație. Deci Dumnezeu folosește un singur instrument. Cum poți să spui că nu este Dumnezeu când un singur instrument, un ADN, creează viața întregului regn vegetal, toate plantele, toate ființele și toată viața regnului animal. Numai schimbând doar ordinea lucrurilor. Este colosal, vă dați seama? Colosal. Bun. Întreb pe oameni, bun, cine a creat ADN-ul? Domnule, este o singularitate cosmică. Ce? Păi singularitate cosmică este și Big Bang-ul, singularitate cosmică este și Dumnezeu și atunci toate lucrurile sunt singularități. Dar cineva le-a făcut.
Dar de ce cineva?
Pentru că nu se puteau face singuri. Dumnezeu este principiul latin, ex nihilo nihil, din nimic nu este nimic. E logica pe care putem demonstra.
Ați început cartea cu această afirmație, există Dumnezeu? Și atunci
și prima... termin cartea cu această afirmație.
Da, mă gândeam ce părere aveți dumneavoastră de tot acest experiment de la CERN în care s-au băgat iarăși miliarde de euro
care
tocmai pentru a căuta acea particulă
lui Dumnezeu.
Da.
Care part... da, ei, eu nu cred că vor găsi vreodată.
S-ar părea că există.
Eu nu spun că nu există.
Nu, ei spun că s-ar părea că există.
Eu nu spun că nu există. Dar eu cred că este un adevăr ultim. Acela este Dumnezeu, pe care nu-L vom ști niciodată. Dumnezeu este etern, spunem noi. Dumnezeu nu L-a făcut nimeni. Sau Dumnezeu S-a făcut pe Sine însuși. După logica mea, a noastră, dacă ceva să se facă, trebuie ca mai întâi să existe, da? Deci, dintr-o dată, la logica asta nu rezistă afirmația. Atunci presupunem că Dumnezeu a fost dintotdeauna. Bine, dacă nu era nici Dumnezeu, nici știa ce este, ce era. Din nou nu putem să răspundem. Deci la un moment dat, oricât ne-am crede noi de genial, de deștepți, ajungem la un zid de întrebări la care nu putem merge mai departe. Acolo numai Dumnezeu merge.
Domnule profesor Dumitru Constantin Dulcan, mulțumim frumos pentru această emisiune, mulțumim frumos pentru cărțile dumneavoastră. Spuneam ultima deocamdată este Mintea de Dincolo, care aduce mai multe argumente decât cele pe care le-am putut noi spune în emisiunea noastră. Așa încât cei care doresc să le aibă și să le afle, le pot citi în cartea dumneavoastră. Nu cred că nu aveți un alt proiect de carte în minte.
Da, am.
Ce ar aduce nou?
Cele două cărți, Inteligența Materiei și Mintea de Dincolo, întregesc adevărul despre noi. Este descrierea universului atât fizic cât și spiritual. Noi suntem și spirit și materie. Deci mi-am încheiat un ciclu. Acum vreau să scriu despre Bala Luminescu, pentru că prea mulți oameni care n-au făcut nicio zi de medicină își dau cu părerea despre Bala Luminescu.
Așteptăm și noi să avem argumentele exacte, pentru că bănuiesc că le veți studia și veți da un verdict.
Dacă n-aș avea în minte ceva, n-aș apuca de asta.
Și foarte corect.
Știți chestia aia, ce, nu mai fi căutat, spune Iisus, dacă deja nu știe că există. Așa și asta.
Mulțumim foarte mult, domnule profesor.
Și eu vă mulțumesc.
Tot dragul, stimați ascultători, încheiem aici. Claudia Laslo de la microfon împreună cu Cătălina Cristache. Vă spunem la revedere, rămâneți sănătoși, stimați ascultători.
the dawn is breaking, a light shining through. You're barely waking, and I'm tangled up in you.
Mintea de dincolo s-a intitulat această emisiune Planeta Radio a ști pentru a trăi, realizată de colega noastră Claudia Laslo cu domnul general, profesor dr. Dumitru Constantin Dulcan. Mintea de dincolo, de acolo de unde este și Claudia, sperăm o să ne gândim tot timpul la ea și o să ne reamintim tot timpul.
Un gând frumos așadar și o lacrimă pentru Claudia, plecată în lumea de dincolo, unde sperăm noi nu este nici întristare, nici suspin. O zi frumoasă!
Finally find you and I collide.